Sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na ang mga bagong parusa ng Security Council ng United Nations sa Hilagang Korea ay tamang tugon sa serye ng mga pagsubok na missile ng bansa. Ngunit iginiit ng China na mahalaga at kinakailangan itong pag-usapan upang malutas ang isang komplikado at sensitibong issue ngayon sa tinatawag na critical na punto. Ang usapin ay tinalakay ng isang pulong ng mga ministro ng Ugnayang Panlabas ng ASEAN sa Maynila. Narito ang ulat ni Maya Jamieson na isinalin sa wikang Pilipino. Nagsabi ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na si Wang Yi na pinayuhan niya ang Hilagang Korea na suriing mabuti ang pinakahuling resolusyon ng United Nations at hindi nararapat na magsagawa ng mga pagsubok na nuklear para matigil ang patuloy na tensyon sa reyon. Ang mga ito ang binitawan niyang pangungusap pagkatapos aprubahan ng UN Security Council ang mga pagpataw ng mga bagong parusa para sa Hilagang Korea hinggil sa dalawang intercontinental ballistic missiles noong Hulyo. Ang parusang ipinataw sa North Korea ay malaking kawalan sa ekonomiya sa bansa na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar na taunang kita ng bansa sa export. Inilarawan ni Wang Yi ang pag-uusap ng China at kasamang Hilagang Korea, ang Demokratikong Republika ng Korea, bilang very thorough, napakalubusan na pag-uusap. Sinabi pa niya na diplomatiko at mapayapang paraan ang kinakailangan upang maiwasan ang mga tensyon at pagdami ng krisis.
China urged the DPRK to remain calm in the face of the new UN Security Council resolution concerning the DPRK and not to carry out missile tests or even nuclear tests in violation of the Security Council resolution and the will of the international community. Of course, we will also urge other parties concerned, especially the United States and South Korea, not to escalate tensions. We believe the situation on the Korean Peninsula has now come to a critical point of crisis, as well as a turning point to make a decision to resume peace talks.
Nagdaos si Ginoong Wang ng isang oras na pagpupulong sa kanyang katuwang na South Korean. Pinagdiinan rin ni Wang na kung bakit pinalalaki at pinalawak ng South Korea sa Estados Unidos tungkol sa TAD o tinatawag na Anti-Missile Defense System sa kanyang bansa.
I spoke with Foreign Minister Kang about a series of issues. For instance, one question I asked was why, when North Korea announced that it has tested an intercontinental ballistic missile, does South Korea accelerate the deployment of the THAAD missile system? Will THAAD be able to intercept intercontinental ballistic missiles? I think it's quite clear to everyone this is impossible.
Sinabi ng ministro Julie Bishop na isinama na nila sa agenda ng pamahalaan ang pagpataw o parusa, kabilang dito ang mga pananagutan sa panlalapi at pagbabawal sa paglalakbay sa ilang karagdagang mga individual at mga nilalang. Sinabi rin ni Bishop, ang riyon ay nahaharap sa mga banta.
North Korea's development of weapons of mass destruction in contravention of UN Security Council resolutions is a direct threat to us all. Territorial disputes in the South China Sea are destabilizing and are increasing tensions between nations. The threat of terrorism and violent extremism transcends national boundaries, directly threatening regional security, as we're seeing in Marawi.
May plano na talakayin ang isang solong visa na sistema ng mga bansang ASEAN na kaparehas na paraan ng United Visa System ng Estados Unidos na naka-streamline na paglalakbay. Ang ideya ay upang buksan ang reyon sa higit pang mas maraming maengganyo ng mga banyagang turista at itaguyod ang paglago ng ekonomiya. Pagkatapos ay nagsuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino ang mga dayuhang ministro mula sa formal na pag-uusap para sa isang hapunan na gala. Pinuri ang nabuong pagkakaisa sa ASEAN ng Ministrong Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, Alam Peter Cayetano.
We have come a long way since we began our journey in the last 50 years. ASEAN has facilitated our region's transformation from a troubled neighborhood into a caring and sharing community. Despite the inherent differences in our culture, our political systems, our ideologies, we have managed to avoid major conflicts.